Nafarroako Estilaseko 03 zikloaren arduraduna den Diana Bruño deitu dugu, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Kontaiguzu zergaitik hartu duzu harriduraz proposamena?
Bueno, guk argi daukagu publifikaziora iristeko egin behar dugula lana. Bai, 06 etapa, etapa oso bada, eskuntza departamentuaren menpe egon behar du, baldintza berdinetan, ekitatean, eta alegin guztiak horretara bideratu behar ditugu. Bestelako proposamena, baldintza kaskarra hoiek jarraitzea agian ustezko bekuntza txiki batzuak lortzeagatik, egiten ari garen borroka guztia alde batera ustea da.
Lan baldintzako betzeko aldarrikapenen osagarri da proposamena laben iritziz, beraz ez duzue uste osagarria izan daitekenik?
Ez. Modu honetan ziklo honek duen kudeak askarra mantenduko luke privatizazioak orain arte duten kudeak eta ez zuzena, gehiengoa dela, irauteko beste modu bada. Eta gainera, privatizazioak dakartzan arazo guztiarekin. Eta gainera, gure patronal bakarra hezkuntza departamentua izan behar da. 03 zikloaren monstruo honek buru asko ditu, eta hau beste bat jartzea da. Orain arte, langile asko bilakatu behar izan dira enpresa. Langile eta enpresa dira. Orduan, gure langile hauek nola negoziatuko dute hitzarmen hau, enpresa diren enean. Nondik etorriko da finantziazioa? Hori ez da gobernatua ere.
Izan ere oso egoera atomikoa bizi du sektoreak, kudeak eta eredu ezberdinak daude, aurreskolak ere hainbat eredu ezberdinen esku, eta horri aurre egitea zaila izanen da. Prekarioa baita gaur egun langileek duten egoera, hori hainbatetan salatu duzue, aipatzen ari gara lab sindikatuak Nafarroarako lan hitzarmen bat proposatu duela, gaur egun zer aplikatzen zaie langileei?
A ber, kudeak eta zuzena duten aurreskolak, Iruña kasu edo Atarrabia, lan baldintza onak dituzte, hitzarmen propioa dute, eta udaleko langile zuzenak dira. Zegertatzen da, gainontzekoetan, ez nolabait kudeak eta ez zuzena duten aurreskola hauek izango dira Nafarroan 182 baino gehiago, bai? Udalek erabaki zuten kudeak eta ez zuzena egitea, ez privatizazioa, baina ez da privatizazioa, ezagutzen dugun privatizazioa, baizik eta langile hauek hezkuntza proiektua aurkeztu zuten, nolabait ere beraie lizitazio horretan irabazi zuten, eta orduan konstituitu behar izan dira enpresa bezala. Enpresa mota ezberdin asko, kooperatibak, SL, SLL, eta anabaza ikaragarria dago. Hauek hitzarmen estatala dute, batez ere. Eta oso hitzarmen kaskarra da, kaskarren etarikoa, ez baldin bada. Eta gero badaude enpresa gutxi batzuk, horrela aurreskola batzuk kudeatzen dituztenak. Hori ez dago sakabanatuta hemen, Nafarroan, ez? Monopolio hori. Baino arriskua dago egindako proposamen honekin hau zabaltzea, hau da enpresa hoiek haunditzea eta monopolio hori gertatzea 03aren kudeaketan. Eta argi dagoena da hezkuntza zikloa den bezala, ezin dela enpresa hauei hau kudeatzeko eman. Beste zerbitzuak ematen diren bezala, akaso lorezaintza edo horrelako beste zerbitzuak udaletan. Hau, hezkuntza zikloa delako eta bere etxea hezkuntza departamentua da. Hori ez Eilasek oso argi du.
03 plataformaren borroka babestu duzue hainbatetan, gaur ere bertan zaudete, aditzen ditugu, atzetik protestaren soinua aditzen dugu, nola ikusten duzue Eilasetik ematen ari den negoziazioa?
A ver, ba, Estela sek pues badu oinarri printzipio batzuk plataforman plataforma sistemetik ere bertan parte hartzen dugu eta zintzotasun guztiz pues parte hartzen dugu plataformaren aldarrikapenak babesten. Oso zaila izaten ari da negoziazio hau bideratzen, zeren, bueno, pues, 22. eguna da, ja gaur, langileak greban daudela, eta bueno, ba, Eiberrek esan duen bezala, ez, atzo ere ez duten proposamen baten deskribapen serio bat ekarri, ez, ematen du gauzak mugitzen ari direla, hori oso onki dago, baina oso motel doa dena. Esan beharra dago, inoiz bezala, zaretu dela 0-3, bai, orain arte aurreskolak sakabanatuak beraien udalerrietan, eta orain borroka historikonekin, ba, barreman oso egonkorra, oso polita egiten ari da, eta bestetik, ba, bueno, pues, nola sozializatu den hau gizartean, ez? Kolore horia ja denak badakite zer den. Eta gero pena bada, ba, bueno, pues, interpelatzen ditugun pues, entitateak edo administrazioak, ba, bueno, ez dutela behar bezalako borondatea agertzen eta erritmoa pues moteltzen ari dira piloa.
Bada Diana Bruño, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bai, zei.